Δοξάζουμε τον Θεό, γιατί ο Κύριος μας είναι θαυμαστός και γιατί πραγματικά ζούμε μέσα σε ένα συνεχιζόμενο θαύμα. Και αυτό είναι πραγματικά κάτι που θα μας κάνει συνεχώς να δοξάζουμε τον Θεό. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε μοναδικές στιγμές, έτσι μετά από 10 χρόνια, όταν όλα θα είναι έτοιμα, δεν θα μπορούν να καταλάβουν όσοι θα έρχονται τότε για πρώτη φορά. Έτσι, ποια ήταν η διαδικασία μέσα από την οποία ο Κύριος μας οδήγησε. Εμείς έχουμε τη χάρη από τον Θεό να ζούμε όλη αυτή τη διαδικασία. Κάναμε ένα βήμα πίστης και το θέμα μας είναι πίστη και υπομονή, όπως ξέρετε. Έτσι, χρειάζεται η πίστη, αλλά χρειάζεται να ζεις με πίστη και να περιμένεις. Και να έχεις υπομονή, γιατί τα πράγματα δεν γίνονται αμέσως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις πίστη και δεν γίνονται αμέσως. Έτσι, χρειάζεται η πίστη και χρειάζεται υπομονή, γιατί θυμάστε από πού ξεκινήσαμε τη σειρά μας, έχετε λέει ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να απολαύσετε την Επαγγελία. Έτσι λοιπόν, καθώς βρισκόμαστε στην προς Εβραίους επιστολή στο 11ο κεφάλαιο που είναι το κεφάλαιο της πίστης, θυμάστε, είχαμε διαβάσει στο 33 ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είδαμε μέχρι τώρα με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχθηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα. Είχαμε σταματήσει στο «έφραξαν στόματα λεόντων». Και τώρα μπαίνουμε στο χωρίο 34. Με την πίστη, λέει, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς. Έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς. Και αμέσως καταλαβαίνουμε ότι η αναφορά είναι στους τρεις παιδες, έτσι τους ξέρουμε, που βρέθηκαν μέσα στο καμίνι, στα τρία παιδιά. Και το γεγονός ότι λέμε τρεις παιδες, τρία παιδιά, σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους νεαρούς στην ηλικία, έτσι. Όχι μεγάλους, όχι ανθρώπους που έζησαν πολύ καιρό μαζί με τον Θεό και είχαν πείρα μαζί με τον Θεό και χρόνια μαζί με τον Θεό, αλλά ανθρώπους που ήταν νέοι στην ηλικία, αλλά είχαν αποφασίσει «εγώ θα ακολουθήσω τον Κύριο». Ήτανε τρεις νεαροί που τους πήρανε εχμαλώτους στην πρώτη εκστρατεία που έκαναν οι Βαβυλώνοι εναντίον της Ιερουσαλήμ. Θυμάστε ότι η πρώτη εκστρατεία έγινε το 606, ήταν τότε που πήρανε τον Δανιήλ και τους τρεις αυτούς συνεργάτες του, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία. Η δεύτερη εκστρατεία ήταν το 597, τότε που πήρανε εχμάλωτο τον Ιεζεκίλ. Και μετά η τρίτη εκστρατεία ήταν το 586, όταν πια καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ, ήταν τότε που διακόνησε μέχρι τέλους ο Ιερεμίας. Άρα κάθε μία από αυτές τις εκστρατείες συνδέεται με έναν προφήτη. Έτσι, στην πρώτη ήταν ο Δανιήλ, στην δεύτερη ο Εζεκίλ, στην τρίτη ήταν ο Ιερεμίας. Μαζί λοιπόν με τον Δανιήλ, το 606 π.Χ., πήραν μαζί τους και αυτούς τους τρεις νεαρούς. Και σε μία προσπάθεια που έκανε ο βασιλιάς εκεί πέρα να τους προσαρμόσει στα βαβυλωνιακά δεδομένα, να ξεχάσουν την πίστη τους, να ξεχάσουν την εθνότητά τους, να μην νοιάζονται για τον αληθινό Θεό, τι έκανε, θυμάστε? Τους άλλαξε τα ονόματα. Το θυμάστε, έτσι? Γιατί τον άλλον τον έλεγαν Δανιήλ. Και Δανιήλ σημαίνει «ο Κύριος είναι ο κριτής μου». Μέσα στο όνομά του είχε τη λέξη Κύριος, η κατάληξη Ιλ. Θυμάστε το Ιλί, Ιλί, Λαμάσα, Βαχθανή. Αυτό το Ιλ ήταν ο Κύριος. Λοιπόν, Δανιήλ σήμαινε «ο Κύριος είναι ο κριτής μου». Λοιπόν, να μην λέγεται ο άνθρωπος Δανιήλ, μόλις τον φωνάζουν το όνομά του, να θυμάται ότι ο Κύριος είναι ο κριτής μου. Το άλλαξαν το όνομα, το έκαναν Βαλτασάσαρ, που σημαίνει «ο Βίλ», ο θεός των Βαβυλωνίων, ο Βάαλ αν θέλετε, θα προστατέψει τον όμηρο του βασιλιά. Άρα κάθε φορά που σε φωνάζουν να ακούγεται «εσύ είσαι όμηρος του βασιλιά». Και ποιος θα σε προστατέψει? Ο θεός των Βαβυλωνίων, ο Βίλ, θα προστατέψει τον όμηρο του βασιλιά. Και τον Ανανία, και αυτού του άλλαξαν το όνομα. Ανανίας σήμαινε «Ο Κύριος είναι χάρη». Ανανίας ήταν η χάρη του Κυρίου. Είναι το ίδιο όνομα που έδωσε αργότερα το Ιωάννης, έτσι, το Άννα αυτό, το Ιωάννης και το Άννα. Ιωάννης, ξέρετε ότι σημαίνει χάρη Κυρίου. Παρένθεση, στο Βυζάντιο όσους λεγόταν Γιάννηδες, τους ονόμαζαν ο Χαριτώνυμος. Αυτός που έχει το όνομα της χάρης, ο Χαριτώνυμος. Όταν συναντάς σε βυζαντινό κείμενο ο Χαριτώνυμος, καταλαβαίνεις ότι είναι κάποιος που ονομαζόταν Ιωάννης εκείνη την εποχή. Ανανίας λοιπόν σήμαινε χάρη Κυρίου. Λοιπόν, πώς τον είπανε τον Ανανία? Τον είπανε Σεδράχ. Γιατί? Για να μην φαίνεται πουθενά ότι ο Κύριος είναι χάρη, να μην φαίνεται η χάρη του Κυρίου, να φαίνεται ότι ο Σιν, η θεά της Σελήνης, ο θεός της Σελήνης, ο Σιν, θα σε υπηρετεί. Ο Σιν, ο θεός της Σελήνης θα σε υπηρετεί. Σιντράχ, Σεδράχ, έτσι. Ο Μισαήλ, το όνομα Μισαήλ σήμαινε ποιος είναι σαν τον Θεό, με άλλα λόγια δεν υπάρχει κανένας άλλος που να είναι σαν τον Κύριο. Μισαήλ, πάλι το Ιλ βλέπετε στο τέλος. Και του το άλλαξαν και του το έκαναν Μισάχ, που σήμαινε ποιος είναι αυτός. Αντί να λέει ποιος είναι σαν τον Θεό, θα λέει ποιος είναι αυτός. Σιγά το πρόσωπο, σιγά το άτομο. Και τον Αζαρία, η λέξη σήμαινε ο Κύριος βοηθάει, έτσι, Αζαρί Γιάχ, ο Κύριος βοηθάει, το έκαναν Αβδέν εγώ, που σημαίνει ο Νεγκό, ή ο θεός Νεμπού που τον ονόμαζαν και Νεγκό οι Βαβυλώνοι, βοηθάει. Άρα το όνομά σου δεν είναι πια ο Κύριος βοηθάει, αλλά είναι ο δικός μας ο θεός, ο Βαβυλωνιακός, ο Νεγκό βοηθάει. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες για να κρατήσεις την πίστη σου αυτές, δεν είναι? Όταν κάθε μέρα δεν σε φωνάζουμε το πραγματικό σου όνομα, που μέσα στο όνομά σου ήταν το όνομα του Θεού και δηλωνόταν και φαινόταν η πίστη σου στον αληθινό Θεό, αλλά σου έχουν αλλάξει το όνομα που να είναι είτε υποτιμητικό, είτε να δίνει δόξα σε μια θεότητα βαβυλωνιακή, που ήταν οι θεότητες των εχθρών που είχαν εχμαλωτήσει τον λαό του Θεού. Μέσα σε αυτή την κατάσταση όμως, ο Θεός αυτούς τους νεαρούς που έμειναν στην πίστη, τους ευλόγησε. Και τους ευλόγησε με αποτέλεσμα τόσο που ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων να αναγνωρίσει την αξία τους και να τους κάνει άρχοντες στην επαρχία της Βαβυλώνας. Και έτσι, ενώ ο Δανίλη ήταν μέσα στη Βαβυλώνα στο παλάτι, αυτή ήταν έξω στις επαρχίες. Μέχρι που ήρθε μία ιδέα στον Ναβουχοδονόσορα, για την οποία διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο του Δανίλ. Δανίλ λοιπόν, κεφάλαιο τρίτο. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ κατασκεύασε ένα χρυσό άγαλμα 60 πύχες ύψος και 6 πύχες πλάτος και το έστειλε στην πεδιάδα Δουρά της επαρχίας της Βαβυλώνας. Ένα άγαλμα, 60 πύχες, με άλλα λόγια κοντά 30 μέτρα ύψος, έτσι. Ο πύχης ήταν εκείνη την εποχή 48 εκατοστά ο απλός πύχης, 52 εκατοστά ο βασιλικός πύχης, σύμπλην 30 μέτρα ύψος. Και πλάτος περίπου, πόσο λέει εδώ, 6 πύχης, άρα σύμπλην 3 μέτρα. Έτσι φαντάζεστε ένα άγαλμα 30 μέτρα ύψος, πόσο είναι από εδώ στο ταβάνι, 7 μέτρα, 7 μέτρα, έτσι. Βάλτε 4, 7, 28, συν 2, έτσι τόσες φορές. 30 μέτρα, ένα θηρίο χρυσό, φαντάζεστε πλούτος βαβυλωνιακός. Ένα τεράστιο άγαλμα, 30 μέτρα και 3 μέτρα πλάτος. Και το έστησε, λέει, στην πεδιάδα Δουρά, έχουν γίνει ανασκαφές στη Δουρά και βρέθηκε μία βάση, λένε ότι δεν αποκλείεται αυτή να είναι η βάση, βέβαια δεν είναι χρυσή η βάση, δεν είμαστε σίγουροι όμως. Μετά έστειλε και συγκέντρωσε όλους τους ατράπες, τους διοικητές, τους νομάρχες, τους συμβούλους, όλους τους αξιωματούχους δηλαδή, τους ταμείες, τους δικαστές, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους κυβερνήτες των επαρχιών να παρευρυθούν στα εγγένεια του αγάλματος που ο ίδιος είχε στήσει. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι αυτοί στα εγγένεια του αγάλματος και στάθηκαν μπροστά σε αυτό όλοι οι αξιωματούχοι τώρα και όλος ο λαός. Τότε ο κήρυκας φώναζε δυνατά: «Σε εσάς άνθρωποι κάθε λαού, εθνότητας και γλώσσας, δίνεται η διαταγή. Όταν ακούσετε τον ήχο της άλπιγγας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου, του λαγούτου και των άλλων μουσικών οργάνων, τότε να πέσετε και να προσκυνήσετε το χρυσό άγαλμα που έστησε ο βασιλιάς Ναβούχοδονόσορ. Όποιος δεν πέσει να το προσκυνήσει, θα ριχτεί αμέσως στο φλογερό καμίνι. Γι' αυτό μόλις άκουσαν όλοι οι λαοί τον ήχο της άλπιγγας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου και των άλλων μουσικών οργάνων, προσκύνησαν το χρυσό άγαλμα που είχε στήσει ο βασιλιάς Ναβούχοδονόσορ. Μάλιστα. Μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι οι αξιωματούχοι, μαζεύτηκε ο λαός και είπανε, κοιτάξτε τώρα όλοι μαζί όταν θα παίξει η μπάντα από εδώ, όταν θα ακουστεί η μουσική, όλοι μαζί θα πέσετε να προσκυνήσετε και αλίμονος όποιον δεν πέσει να προσκυνήσει. Θα τον πετάξουμε μέσα σε ένα καμίνι που θα καίει φωτιά, θα καεί ζωντανός. Ξέρετε, ο Θεός μας είναι Θεός που θέλει να τον πλησιάζουμε με την καρδιά μας και να τον λατρεύουμε με την καρδιά μας. Και θέλει να πηγαίνουμε σε Αυτόν από αγάπη και λέει, εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Και περιμένει η λατρεία μας, η αφοσίωσή μας, η δοξολογία μας να είναι έκφραση της αγάπης μας σε Αυτόν. Όχι αποτέλεσμα καταναγκασμού. Προσέξτε, ποτέ ο Θεός δεν καταναγκάζει. Αντίθετα, υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει τη λατρεία μας και ο οποίος προσπαθεί να μας καταναγκάσει. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Είναι κάποιος που στην αρχή ήταν ένας από τους λαμπρότερους αγγέλους του Θεού. Το όνομά του ήταν Εωσφόρος, που σημαίνει αυτός που φέρνει το φως της αυγής. Και αυτός, θυμάστε ότι στο 14ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, στο χωρίο 14, κάποια στιγμή είπε, θα γίνω εγώ όμοιος του υψίστου. Γιατί ήθελε να γίνει όμοιος του υψίστου? Ζούσε μέσα στη δόξα. Έβλεπε τη δόξα του Θεού. Χαίρονταν την παρουσία του Θεού. Είχε σημαντική θέση μέσα στον χώρο εκεί του ουρανού. Ήτανε, λέει, χερούβ και χρησμένο για να επισκιάζει. Είχε μια ηγετική θέση ανάμεσα στους αγγέλους του Θεού. Αλλά βλέπετε, ο Θεός και τους αγγέλους του και τους ανθρώπους του τους έχει φτιάξει ελεύθερα όντα. Δεν τους έχει κάνει ρομπότ να τους λέει αυτό θα κάνετε και τίποτε άλλο. Λέει, μπορείς να διαλέξεις. Μπορείς να διαλέξεις να με αγαπήσεις ή να μου γυρίσεις την πλάτη. Μπορείς να διαλέξεις να με ακολουθήσεις ή να κάνεις το δικό σου. Και ο Εωσφόρος, παρόλο που βρισκόταν σε αυτήν την θέση της δόξας, αντί να κοιτάξει τον Κύριο που του είχε δώσει τη δόξα αυτήν, κοίταξε τη δόξα. Και άμα πάψεις να κοιτάς τον Κύριο και κοιτάς τη δόξα, έχασες το παιχνίδι. Διότι βλέποντας τη δόξα είπε, θέλω κι άλλη δόξα. Θέλω κι άλλη δόξα. Θέλω να γίνω όμοιος του υψίστου. Το αποτέλεσμα ήταν να έρθει η πτώση του και ενώ ήταν ο άγγελος που έφερνε το φως της αυγής, να γίνει σατάν, που στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός. Να γίνει ο εχθρός του Θεού, να γίνει ο εχθρός της δημιουργίας του Θεού, να γίνει ο εχθρός του ανθρώπου που είναι η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού. Και αυτός είναι που ζητάει την λατρεία μας, την λατρεία των ανθρώπων αναγκαστικά. Ενώ ο Θεός λέει, εάν θέλεις έλα να με λατρεύσεις, ο Σατανάς λέει, θα με λατρεύσεις θέλεις δε θέλεις. Και αυτό γίνεται. Αυτή είναι η μάχη μας, αδελφοί. Όταν έρχεται ο εχθρός με διάφορες μορφές και ζητάει τη λατρεία μας, προσπαθεί να μας καταναγκάσει. Βλέπετε, όταν θέλεις ο Χριστός να μιλήσει, λέει, δεν μπορείς να δουλεύεις θεόν και μαμονά. Και έδωσε το όνομα μιας θεότητας που ήταν θεότητα του πλούτου. Για να μας πει ότι, κοίταξε, εάν θέλεις να λατρέψεις τον πλούτο, αυτός θα σε καταναγκάσει. Βλέπετε τώρα τι συμβαίνει στα ελληνικά νοικοκυριά. Κάθε τόσο η τηλεόραση λέει, τόσα χρωστάνε τα ελληνικά νοικοκυριά. Και τόσο η οικονομία και τόσο χρωστάμε και όλοι χρωστάνε και ο εχθρός προσπαθεί να μας βάλει μέσα σε καταναγκασμό. Οικονομικό καταναγκασμό, κάθε είδους καταναγκασμό. Να ξέρετε ότι ο Θεός ελευθερώνει και πρέπει να έχουμε όλοι τα μάτια μας 14 να μην πέφτουμε στις παγίδες του εχθρού και στις παγίδες που μας βάζει ο εχθρός μέσα από την καταναλωτική κοινωνία. Γιατί ο γείτονας να έχει καλύτερο σπίτι από μένα? Γιατί ο γείτονας να έχει καλύτερο αυτοκίνητο από μένα? Ας πάρω ένα δάνειο. Έτσι. Και παίρνεις δάνειο που δεν το χρειάζεσαι. Το ξέρετε αυτό που λένε. Έτσι, σας το έχω ξαναπεί. Λέει, αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε, με λεφτά που δεν έχουμε, για να κάνουμε εντύπωση σε ανθρώπους που δεν χωνεύουμε. Δεν έχει νόημα, δεν έχει λογική. Έτσι. Λοιπόν, ο εχθρός προσπαθεί να μας καταναγκάσει. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θέλει τη λατρεία μας. Έτσι. Και αγωνίζεται για τη λατρεία μας. Και προσπαθεί να αναγκάσει τους ανθρώπους να έρθουν σε λατρεία. Και ξέρετε, πολλές φορές έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στο αν θα κάνουμε το θέλημα του Θεού ή αν θα κάνουμε αυτό που είναι το θέλημα του κόσμου και αυτό που μας εισηγείται ο κόσμος γύρω μας. Και εκεί είναι που δίνουμε εξετάσεις. Αδελφοί, όλοι δίνουμε εξετάσεις, να ξέρετε. Έρχεται στιγμή που αποφασίζουμε. Κάθε μέρα παίρνουμε αποφάσεις. Αλλά τις αποφάσεις τις κανονίζεις με βάση το τι θα ευαρεστήσει τον Κύριο ή τι με βολεύει. Πολλές φορές έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε αυτό το πολύ απλό. Αυτό με βολεύει, αλλά δεν ευαρεστεί τον Κύριο. Αυτό που ευαρεστεί τον Κύριο δεν με πολύ βολεύει. Τι θα διαλέξω, το τι ευαρεστεί τον Κύριο ή το τι με βολεύει? Και εκεί είναι που δίνεις εξετάσεις. Και στις εξετάσεις ή περνάς ή κόβεσαι. Έτσι. Άμα κοπείς, άντε ξανά το Σεπτέμβριο.
Εντάξει, φοιτητές κατάλαβα.
Εάν κοπείς, μετά αρχίζει άλλη διαδικασία ξανά εξετάσεων. Μέχρι να περάσεις. Γιατί ο Θεός θέλει, αδελφοί μου, να προχωρήσουμε σε ανώτερο επίπεδο πνευματικό, γι' αυτό δίνουμε τις εξετάσεις, και σε ανώτερο επίπεδο πνευματικό και σε ακόμα ανώτερο, μας προορίζει σε μία πορεία από δόξα σε δόξα. Από δόξα σε δόξα. Και στην αιωνιότητα θα συνεχίζεται αυτή η πορεία από δόξα σε δόξα. Γι' αυτό, αδελφοί μου, έχει σημασία τι αποφασίζουμε. Εδώ ξαφνικά υπάρχει ένας καταναγκασμός. Πρέπει όλοι, θέλουν δε θέλουν, να προσκυνήσουν αυτήν την εικόνα. Στο μεταξύ και ο Δανιήλ, αλλά και αυτοί οι τρεις νεαροί, ο Σεδράχο, Μισάχ και ο Αβδενεγό, με τα καινούρια τους ονόματα, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας με τα παλιά τους ονόματα, ξέρουν ότι έχουν εντολή από τον Θεό, δεν επιτρέπεται να λατρεύσεις κανέναν άλλον, δεν επιτρέπεται να προσκυνήσεις κανέναν άλλον παρά μόνο τον Κύριο των δυνάμεων, τον αληθινό Θεό. Και τώρα πρέπει να διαλέξω. Και η επιλογή δεν είναι εύκολη, διότι εάν δεν υπακούσεις, λέει, θα σε πετάξουν μέσα στη φωτιά. Δηλαδή, τελειώνεις και τελειώνεις με έναν θάνατο τρομακτικό, να καείς ζωντανός. Τα παιδιά αυτά, λέει, ενώ όλοι οι άλλοι έσκυβαν και προσκυνούσαν, μείναν όρθια. Ξέρεις, το να μείνεις όρθιος μόνος σου είναι εύκολο ή τέλος πάντων λιγότερο δύσκολο. Το να μείνεις όρθιος όταν όλοι οι άλλοι κάνουν κάτι άλλο, όταν όλοι προσκυνάνε, το να μείνεις εσύ όρθιος, εκεί είναι που ξεχωρίζεις και που φαίνεται. Έτσι λοιπόν, εδώ μας λέει ότι όλοι πέφτανε και προσκυνούσανε, αλλά αυτοί μείναν όρθιοι και κάποιοι κοιτούσαν. Πάντοτε υπάρχουν οι καλοθελητές, να ξέρετε. Πάντοτε υπάρχουν αυτοί που θα βρουν κάτι στραβό για να σε κατηγορήσουν. Αμέσως μετά, χωρίο 8, έτρεξαν μερικοί Βαβυλώνοι και κατηγόρησαν τους Ιουδαίους στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορ. «Μακάρι να ζεις αιώνια βασιλιά», του είπαν. «Εσύ έδωσες διαταγή», και αρχίζουν να του λένε, «εσύ δεν είπες βασιλιά, κάθε ένας όταν ακούσει τον ήχο της άλπιγκας, της κιθάρας και τα λοιπά και τα λοιπά, να πέσει να προσκυνήσει». «Βεβαίως», λέει ο βασιλιάς, «εγώ το είπα». «Λοιπόν, άκου». Χωρίο 12. «Υπάρχουν όμως κάτι Ιουδαίοι που εσύ τους έχεις διορίσει σε διοικητικές θέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνας, ο Σεδράχ, ο Μισάχ, ο Αβέδνεγκο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έδωσαν καμιά σημασία στη διαταγή σου, βασιλιά. Τους θεούς σου δεν τους λατρεύουν και το χρυσό άγαλμα που έστησες δεν το προσκυνούν». Υπάρχουν κάποιοι που δεν υπακούνε σε σένα. Αδελφοί μου, εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο του Χριστού, πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να πάμε αντίθετα στο ρεύμα. Αντίθετα στο ρεύμα. Δηλαδή, όλοι πάνε από εκεί, εσύ πας από την αντίθετη μεριά. Και δεν είναι εύκολο, έτσι. Όταν όλοι πάνε από την μία μεριά, εσύ να πας την αντίθετη κατεύθυνση, γιατί όλοι οι άλλοι σου έρχονται κόντρα. Αλλά αδελφοί μου, αυτό είναι που ευαρεστεί τον Κύριο. Γι' αυτό ο Χριστός σε καλεί και σου λέει, έλα να σε κάνω παλικάρι με τη δική μου δύναμη, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να μπορείς να πας κόντρα στο ρεύμα και να νικάς κόντρα στο ρεύμα. Να μην μπορεί να σε παρασύρει το ρεύμα, αλλά το ρεύμα να αναγνωρίζει ότι αυτός πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Εγώ μπορεί να πηγαίνω από εκεί, αλλά παραδέχομαι το γεγονός ότι αυτός τα καταφέρνει και πηγαίνει στην άλλη μεριά. Και μετά αρχίζουν τα πιο δύσκολα. Διότι ο βασιλιάς λέει, σοβαρά, για φέρτε τους αυτούς εδώ. Ποιοι είναι αυτοί που δεν εκτελούν τη διαταγή μου? Να τους δω από κοντά να μιλήσουμε. Μήπως δεν κατάλαβαν καλά? Να τους δώσω μια ευκαιρία, βρε παιδί μου. Μήπως οι άνθρωποι δεν άκουσαν τη διαταγή, την άκουσαν και δεν την κατάλαβαν, εκείνη την ώρα ήταν αφηρημένοι, λοιπόν θα τους τα πω εγώ ίδιος προσωπικά. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ με θυμό και μανία διέταξε να του φέρουν μπροστά του το Σεδράχ, το Μισάχ και τον Αβέδνεγο. Όταν τους έφεραν, τους ρώτησε, είναι αλήθεια, Σεδράχ, Μισάχ και Αβέδνεγο, ότι δεν λατρεύετε τους θεούς μου και δεν προσκυνάτε το χρυσό άγαλμα που έστησα? Τώρα λοιπόν να είστε έτοιμοι. Όταν θα ακούσετε τον ήχο της άλπιγγας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου, του λαγούτου και των άλλων μουσικών οργάνων, να πέσετε και να προσκυνήσετε το άγαλμα που κατασκεύασα. Αν δεν προσκυνήσετε, θα ρηχθείτε στο κέντρο του φλογερού καμινιού και να δω τότε ποιος θεός θα σας γλιτώσει από την εξουσία μου. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω, καταλάβατε, δεν καταλάβατε. Πάντως τώρα σας το ξαναλέω να το καταλάβετε καλά. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ότι δεν προσκυνήσατε την εικόνα που έστειλα, ότι δεν λατρεύετε τους θεούς μου, αλλά τώρα σας δίνει την ευκαιρία. Θα πέστε να προσκυνήσετε. Εάν δεν το κάνετε, θα σας ρίξω μέσα στο καμίνι με τη φωτιά. Να ξέρετε ότι πολλές φορές ο εχθρός θα προσπαθήσει να μας σταματήσει στην πορεία μας με τον Θεό, με τον φόβο. Ο φόβος του ανθρώπου, θυμάστε, Παροιμίες 29-25. Παροιμίες 29-25. Ο φόβος του ανθρώπου στην υπαγίδα. Αυτός όμως που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο, θα βρίσκεται σε ασφάλεια. Ο πεπιθός επί Κύριον θέλει είστε εν ασφαλεία. Ο φόβος του ανθρώπου στην υπαγίδα και έτσι προσπαθεί ο εχθρός να μας παγιδέψει. Προσπαθεί να μας παγιδέψει με τον φόβο. Θέλει ο εχθρός να σε κάνει να φοβηθείς για να μην υπακούσεις το θέλημα του Θεού. Και ξέρετε, ο φόβος είναι μία δύναμη που λειτουργεί αντίθετα με την πίστη. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στον Ιάιρο? Μη φοβού, μόνο πίστευε. Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Ο φόβος είναι δύναμη αντίθετη με την πίστη. Γι' αυτό, αδελφοί μου, μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν ένα πλήθος φορές «Μη φοβήστε, μη φοβήστε, μη φοβήστε». Κάπου διάβασα ότι είναι 366 φορές μες στην Αγία. Δεν τις μέτρησα να πω αν είναι έτσι ή δεν είναι, δεν ξέρω. Αλλά αυτός που το είπε το σχολίαζε. Έχει ένα «Μη φοβήστε», λέει, για κάθε μέρα του χρόνου και έχει και για τα δίσεκτα έτη, 366 μέρες. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Όταν αισθάνεσαι να έρχεται ο φόβος μέσα σου, πολέμησέ τον. Πώς τον πολεμάς τον φόβο? Τον πολεμάς πιστεύοντας τον Θεό και δοξάζοντας τον Θεό. Αισθάνεσαι φόβο μέσα σου, αισθάνεσαι την καρδιά σου να σφίγγεται, άρχισε να δοξάζεις τον Θεό. Και άρχισε να τον δοξάζεις δυνατά, φωναχτά. Όταν λέω δυνατό, όχι να σε ακούει η πολυκατοικία, έτσι. Να ακούς εσύ τον εαυτό σου. Γιατί? Ξέρετε ότι όταν κάτι το κάνουμε από μέσα μας, όταν προσευχόμαστε, το δοξάζουμε από μέσα μας, είναι καλό, ωραίο, το ακούμε όμως εμείς και το ξέρουμε εμείς. Όταν βγει από το στόμα μας, εκτός από εμάς που το ακούμε, το ακούει και ο όρατος πνευματικός κόσμος. Το ακούν οι άγγελοι του Θεού, το ακούν οι δαίμονες του Σατανά. Γιατί βλέπετε, ο Θεός ξέρει την καρδιά μας και ο Θεός ακούει τη δοξολογία μας και όταν την κάνουμε από μέσα μας. Αλλά όταν αυτό το κάνουμε δυνατά, το ακούει όλος ο πνευματικός κόσμος. Γιατί την καρδιά μας δεν την ξέρει κανένας άλλος εκτός από τον Θεό. Το τι σκεφτόμαστε δεν το καταλαβαίνει ο εχθρός, δεν το καταλαβαίνουν τα πνεύματα τα πονηρά, δεν το καταλαβαίνουν οι άγγελοι του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, διότι εσύ, Κύριε, Μόνο εσύ γνωρίζεις τας καρδίας των ιών των ανθρώπων. Μόνο εσύ, Κύριε, γνωρίζεις τις καρδιές των ανθρώπων. Μόνο ο Θεός είναι καρδιογνώστης, κανένας άλλος δεν είναι καρδιογνώστης. Έτσι, οι άγγελοι του Θεού δεν είναι καρδιογνώστες, τα πνεύματα τα πονηρά δεν είναι καρδιογνώστες, ο Σατανάς δεν είναι καρδιογνώστης, ακούει όμως αυτά που λέμε. Ακούνε όμως αυτά που λέμε. Γι' αυτό έχει σημασία να δοξάζουμε δυνατά τον Θεό. Να ακούγεται η φωνή μας καθώς δοξάζουμε τον Θεό, γιατί αυτό είναι μια διακήρυξη στον αόρατο πνευματικό κόσμο ότι είμαστε του Κυρίου, ότι δεν φοβόμαστε να είμαστε του Κυρίου, ότι προχωρούμε μαζί με τον Κύριο και πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα μας προστατέψει κάτω από το δικό του κρατεό χέρι. Και ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και κανέναν. Έτσι. Μη φοβάστε, λέει ο Κύριος. Μη φοβάστε. Τι μπορεί να σας κάνουν, το πολύ πολύ, είπε ο Κύριος, να σας σκοτώσουν. Μη φοβάστε, λέει, αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο. Ποιον να φοβηθείτε? Να φοβηθείτε αυτόν που αφού απολέσει, έχει την εξουσία να σε ρίξει και στη γέα του πυρός. Αυτόν να φοβηθείτε. Ίσον τον Κύριο των δυνάμεων, που έχει εξουσία στα πράγματα του πνευματικού κόσμου, του όρου του πνευματικού κόσμου. Έτσι λοιπόν έρχεται και η πρόκληση. Να δούμε, λέει, εάν δεν ακούστε τι σας λέω, να δούμε ποιος Θεός θα μπορέσει να σας γλιτώσει από τα χέρια μου. Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός θεωρούσε ότι ο ίδιος κινείται στο ίδιο επίπεδο με τους θεούς, ότι λειτουργεί και αυτός ως Θεός και λέει ποιος άλλος Θεός θα σας λυτρώσει από τα χέρια μου. Η απάντηση των παιδιών αυτών είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβέδνεγο απάντησαν στον Αβουχοδονόσορ: «Βασιλιά, εμείς δεν έχουμε ανάγκη να προβάλλουμε καμιά δικαιολογία. Αν μας συμβεί κάτι τέτοιο, ο Θεός που εμείς λατρεύουμε μπορεί να μας βγάλει από το φλογερό καμίνι και να μας γλιτώσει έτσι από την εξουσία σου. Αλλά και αν αυτό δεν γίνει, πρέπει να ξέρεις, βασιλιά, ότι εμείς τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και το χρυσό άγαλμα που έστησες δεν το προσκυνάμε». Αδέλφια μου, αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική περικοπή μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί δείχνει την ισορροπία της πνευματικής ζωής. Προσέξτε, υπάρχει η διακήρυξη από τη μία μεριά του μεγαλείου του Θεού και της δύναμης του Θεού και από την άλλη μεριά η διακήρυξη της κυριαρχίας του Θεού. Η πρώτη διακήρυξη είναι το εξής: «Βασιλιά, πιστεύουμε ότι ο Θεός μας έχει τη δύναμη να μας ελευθερώσει. Να μας ελευθερώσει από τους θεούς σου, να μας ελευθερώσει από την εξουσία σου, να μας ελευθερώσει από το καμίνι της φωτιάς. Μπορεί να το κάνει ο Κύριος. Πιστεύουμε σε έναν Θεό παντοδύναμο, τα πάντα είναι στα χέρια Του, τα πάντα είναι στην εξουσία Του. Μπορεί να σταματήσει οτιδήποτε κακό πας να μας κάνεις. Μπορεί». Συμφωνούμε. Ο Θεός μπορεί. Έτσι. Όλοι συμφωνούμε. Ο Θεός είναι Θεός παντοδύναμος. Και αυτό το διακηρύττουν αυτά τα παιδιά μέσα στον κίνδυνο. Το σημαντικό όμως, ξέρετε, είναι ότι συνεχίζουν. Αλλά και εάν ουχή, μπορεί να μας προστατέψει, μπορεί να μας γλιτώσει. Αλλά και αν δεν το κάνει, ίσον με άλλα λόγια, υπάρχει περίπτωση ο Θεός ενώ μπορεί να μας ελευθερώσει, ενώ μπορεί να κάνει να μην καούμε, μπορεί να θελήσει ο Θεός και να επιτρέψει ο Θεός να καούμε. Μπορεί να αποφασίσει ο Θεός να μην μας ελευθερώσει. Αυτό που θέλουμε εμείς να διακηρύξουμε, βασιλιά, είναι ότι και αν δεν θελήσει ο Θεός να μας ελευθερώσει και αν δεν έρθει ο Θεός εκείνη την ώρα να επέμβει με έναν τρόπο, εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε στον Κύριο, εξακολουθούμε να είμαστε του Κυρίου, εξακολουθούμε να υπακούμε στον Κύριο, εξακολουθούμε να αναγνωρίζουμε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός μας. Και όταν η δύναμή του δεν φαίνεται στη ζωή μας. Αδέλφια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι η στάση, σας το είπα και παλιότερη φορά, που ξεχωρίζει τα παιδιά από τους ζητιάνους. Το θυμάστε αυτό που σας το ξαναείπα, έτσι. Καθώς περάσαμε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις και μέσα στις δύσκολες καταστάσεις πολλοί αδελφοί σηκώθηκαν και φύγανε. Και προσευχόμουν και έλεγα: «Κύριε, γιατί? Γιατί συμβαίνουν όλες αυτές οι συμφορές, μαζεμένες συμφορές στον λαό σου? Γιατί τόσες δυσκολίες, γιατί τόσα προβλήματα μαζεμένα, γιατί?» Και η απάντηση που είχα στο πνεύμα μου ήταν: «Εγώ ξεχωρίζω τα παιδιά από τους ζητιάνους. Γιατί? Ο ζητιάνος έρχεται στο σπίτι και σου ζητάει χρήματα. Άμα του δώσεις θα ξανάρθει. Και άμα του δώσεις πάλι θα έρθει. Και άμα του δώσεις πάλι θα έρθει. Εάν δεν του δώσεις μια, δεν του δώσεις δυο, δεν του δώσεις τρεις, δεν πρόκειται να ξανάρθει σπίτι σου. Σωστά. Το παιδί σου όμως ανήκει στην οικογένεια, είναι μέσα στο σπίτι. Κάποια φορά θα ζητήσει και θα του δώσεις, κάποια φορά θα ζητήσει και δεν θα του δώσεις. Και μπορεί και δεύτερη φορά να μην του δώσεις και τρίτη φορά να μην του δώσεις, δεν θα φύγει από το σπίτι το παιδί σου. Αυτή είναι η διαφορά των παιδιών από τους ζητιάνους. Όταν είσαι παιδί του Θεού, αν ο πατέρας σου πει όχι, μένεις στο σπίτι. Εάν είσαι ζητιάνος, όταν ο πατέρας σου πει όχι, φεύγεις από το σπίτι. Και αυτή είναι η στάση των παιδιών. Εάν δεν θελήσει ο Θεός να μας δώσει, ξέρουμε ότι μπορεί να μας δώσει. Μπορεί να μας ελευθερώσει, μπορεί να μας θεραπεύσει, μπορεί να κάνει θαύματα, μπορεί να ενεργήσει με τρόπο υπερφυσικό, μπορεί. Αυτός όμως διαλέγει πότε θέλει. Γιατί είναι ο κυρίαρχος του σύμπαντος και ενεργεί, θυμηθείτε Εφεσίους 1:11, ενεργεί τα πάντα κατά την βουλή του θελήματος αυτού. Μπορεί. Λέει ότι μία τρίχα δεν πέφτει από το κεφάλι σου αν δεν είναι το θέλημα του πατέρα. Λέει ότι ένα σπουργητάκι δεν πέφτει στη γη αν δεν είναι το θέλημα του πατέρα. Αυτός, ο Κύριος των δυνάμεων, έχει τον τελευταίο λόγο πάνω σε όλα τα ζητήματα της ζωής μας. Καθώς δώσαμε τη ζωή μας σε Αυτόν, Αυτός την κανονίζει και κανονίζει όλες τις λεπτομέρειες. Υπάρχουν στιγμές που ο Θεός θα επέμβει με τρόπο φυσικό και με τρόπο υπερφυσικό και θα ελευθερώσει και θα σώσει και θα θεραπεύσει. Και υπάρχουν οι περιπτώσεις που ο Θεός δεν επεμβαίνει και συμβαίνουν πράγματα που δεν τα περιμέναμε. Δυσάρεστα πράγματα, άσχημα πράγματα. Και εδώ είναι που δοκιμάζεται η πίστη μας, εάν θα μείνουμε πιστοί στο και αν ουχή, και αν όχι, και αν αυτό δεν γίνει, και αν η απελευθέρωση που περιμένω δεν έρθει, και αν η θεραπεία που περιμένω δεν έρθει, και αν αυτό που θέλω να γίνει δεν γίνει. Και αν όχι, εμείς βασιλιά θα συνεχίσουμε να λατρεύουμε τον αληθινό Θεό. Θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε στον αληθινό Θεό. Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, είτε γίνουν αυτά που θέλουμε, είτε δεν γίνουν. Ο Θεός όμως πιστεύουμε ότι μπορεί. Το έχουμε δει ότι μπορεί. Το έχει φανερώσει ότι μπορεί. Έχει φανερώσει ο Κύριος την παντοδυναμία Του. Έχουμε ζήσει τα θαύματά Του. Αλλά και μέσα στα θαύματά Του ξέρουμε ότι Αυτός είναι ο Κύριος και τα θαύματα θα κάνει στη δική Του την ώρα και όχι στη δική μας. Και θα τα κάνει με τον τρόπο που θέλει και όχι με τον τρόπο που περιμένουμε. Εάν όχι, λέει, εμείς, να ξέρεις βασιλιά, τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε, την εικόνα τη χρυσή που έστησες δεν την προσκυνάμε. Καταλαβαίνετε ότι ο Ναβουχοδονόσορ, ακούοντας αυτά τα λόγια, έγινε εξωφρενών. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ θύμωσε πολύ εναντίον του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδένεγό και η όψη του αλλοιώθηκε. Αμέσως διέταξε να κάψουν το καμίνι 7 φορές περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν. Και μετά διέταξε μερικούς από τους πιο ισχυρούς του στρατού του να δέσουν το Σεδράχ, το Μισάχ και τον Αβδένεγό και να τους ρίξουν στο καμίνι που φλεγόταν. Οι τρεις άντρες δέθηκαν όπως ήταν, φορώντας τους χιτώνες τους, τις τιάρες τους και τα άλλα ρούχα τους και ρίχτηκαν στο κέντρο του φλογερού καμινιού. Η διαταγή του βασιλιά ήταν αυστηρή και το καμίνι είχε πυρωθεί υπερβολικά τόσο που οι φλόγες έκαψαν τους στρατιώτες που οδηγούσαν το Σεδράχ, το Μισάχ και τον Αβδένεγό. Έτσι τρεις άντρες ρίχτηκαν δεμένοι στο κέντρο της φωτιάς. Για να έχετε λίγο την εικόνα του πράγματος, αυτό ήταν ένα καμίνι, φανταστείτε το ότι καίει εκεί κάτω το καμίνι. Μπροστά υπάρχει χώρος και μπορεί κανείς από εκεί που κάθεστε εκεί να δει μέσα στο καμίνι τι γίνεται. Το καμίνι ψώνεται και από έναν υπερυψωμένο τρόπο υπάρχει άνοιγμα όπου ό,τι θες να ρίξεις μέσα το ρίχνεις από εκεί μέσα, έτσι, από ψηλά. Συνεπώς, παίρνουν οι άντρες του βασιλιά αυτά τα τρία παιδιά, τα πηγαίνουν από πάνω και τα ρίχνουν από ψηλά μέσα στο καμίνι. Και λέει ότι επειδή ο βασιλιάς είχε γίνει έξω φρενών και τους είχε βάλει να το ανάψουν το καμίνι 7 φορές περισσότερο, καταλαβαίνετε τι ξύλο και τι υλικό ρίξανε, οι φλόγες που βγαίναν από πάνω, αυτούς που πήγαν για να τους ρίξουν μέσα, τους κάψαν αυτούς. Κάηκαν οι στρατιώτες που πήγαν να τους ρίξουν μέσα, κάηκαν από τη φλόγα που έβγαινε από πάνω. Έτσι. Από κάτω όμως ο βασιλιάς μπορούσε να δει κάτω τι γίνεται. Για να καταλάβουμε τη συνέχεια, έτσι. Ο βασιλιάς μπορούσε να δει από κάτω τι γίνεται. Από πάνω έριξαν τους ανθρώπους μέσα. Όσοι έχετε αυτήν την έκδοση πρέπει να περάσετε μερικές σελίδες, γιατί υπάρχει εδώ η προσευχή του Αζαρία και ο ύμνος των τριών παιδών που προστέθηκαν στη μετάφραση των Εβδομήκοντα και δεν υπάρχουν στο εβραϊκό κείμενο. Και να πάτε λίγο παρακάτω εκεί που λέει κεφάλαιο 3, χωρία 24. «Ξάφνου ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ ταράχτηκε. Σηκώθηκε αναστατωμένος και ρώτησε τους συμβούλους του. Τρεις άνδρες δε ρίξαμε δεμένους στο κέντρο της φωτιάς». Εκείνοι του απάντησαν: «Ασφαλώς, βασιλιά». «Πώς εγώ βλέπω τέσσερις άνδρες», είπε ο βασιλιάς, «να περπατούν λυμμένοι στο κέντρο του καμινιού χωρίς να καίγονται, και μάλιστα η όψη του τέταρτου μοιάζει με θείο όν». Ο βασιλιάς από κάτω παρακολουθούσε. Έτσι. Οι άλλοι τους ρίξαν από πάνω, αυτός παρακολουθούσε από κάτω. Και βλέπει, λέει: «Παιδιά, τρεις δεν ρίξαμε». Λέει: «Τρεις ρίξαμε. Εγώ γιατί βλέπω τέσσερις, οι οποίοι όχι μονάχα δεν έχουν καρβουνιάσει, οι άλλοι που τους ρίξαν από πάνω πεθάναν επί τόπου». Εντάξει. Αυτοί που πήγαν για να τους ρίξουν μέσα. Αυτοί όχι μόνο δεν καρβούνιασαν αμέσως, αλλά κόβουν βόλτες, λέει, μέσα στη φωτιά. Δεξιά και αριστερά. Και δεν είναι τρεις, αλλά είναι τέσσερις. Και ο τέταρτος, λέει, έχει μια περίεργη όψη. Μοιάζει με ιόν Θεού, λέει το εβραϊκό κείμενο. Και η φράση «Υιός του Θεού» είναι φράση που χρησιμοποιείται για τους αγγέλους, γι' αυτό εδώ το μεταφράζει με θείο όν, θεϊκό όν. Ένας τέταρτος, λοιπόν, ένας άγγελος του Θεού, φαίνεται να είναι μεταξύ τους και οι φλόγες δεν τους πειράζουν. Αδέλφια μου, ο Κύριος έχει αγγέλους για τον κάθε έναν μας. Από τη μικρή ηλικία, από την παιδική ηλικία, έτσι, τα παιδιά μας έχουν τον άγγελό τους. Και λέει, οι άγγελοί τους βλέπουνε, προσέξτε, λέει, να μην σκανδαλίσει κανένας από αυτά τα μικρά τα παιδάκια, γιατί οι άγγελοί τους κάθε μέρα βλέπουνε το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα μας. Έτσι. Ο Θεός έχει τους αγγέλους του και δίνει στους αγγέλους του εντολές για μας. Και όσο ζούμε στο δρόμο του Θεού, και όσο ζούμε σε υπακοή, και όσο ζούμε ζωή δοξολογίας, ανοίγουμε δρόμο στους αγγέλους του Θεού να πραγματοποιήσουν τα σχέδια του Θεού στη ζωή μας, να μας υπηρετήσουν με βάση τα σχέδια του Θεού στη ζωή μας. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Εβραίους στο 1.14. Έτσι, Εβραίους 1.14. Λέει, οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα που αποστέλλονται σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Ποιος είναι να κληρονομήσει σωτηρία? Ο Κύριος στέλνει τους αγγέλους του να υπηρετήσουν. Έχεις αγγέλους που σε υπηρετούν. Και στη δύσκολη στιγμή, να ξέρεις, οι άγγελοι είναι δίπλα σου. Αλλά οι άγγελοι εκτελούν τις εντολές που παίρνουν από τον Κύριο. Ο Κύριος έχει δώσει εντολές για σένα και οι άγγελοι του Θεού εκτελούν αυτές τις εντολές. Έτσι. Πολλές φορές εμφανίζονται οι άγγελοι του Θεού. Βλέπετε, επειδή είναι αόρατα πνεύματα οι άγγελοι, δεν τους βλέπουμε. Εκτός από κάποιες στιγμές που ο Θεός τραβάει ένα κουρτινάκι πνευματικό, έτσι, και σου λέει: «Δες τώρα τι γίνεται και στον αόρατο πνευματικό κόσμο». Λες: «Απ, κλείνει το κουρτινάκι». Αυτό ήταν, το είδες. Ένας άγγελος του Κυρίου. Το γεγονός όμως ότι δεν βλέπουμε τους αγγέλους του Θεού δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, έτσι. Οι άγγελοι του Θεού υπάρχουν. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι καθώς βρισκόμαστε μέσα σε αυτή τη ζωή και μέσα στις δυσκολίες και μέσα στα προβλήματα, είναι κοντά μας άγγελοι του Κυρίου. Που εφόσον θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Θεό, παίρνουν εντολές από τον Κύριο και εκτελούν τις εντολές του Κυρίου, και οι εντολές του Κυρίου είναι πάντοτε για το καλό μας. Ακόμα και στις δυσκολίες, ακόμα και στα προβλήματα, οι άγγελοι του Κυρίου έχουν εντολές να μας υπηρετήσουν. Εδώ πέρα ποια ήταν η εντολή που είχε ο άγγελος του Κυρίου? Του είπε: «Κοίταξε να δεις, θα πας μέσα στο καμίνι μαζί. Την ώρα που θα τους ρίχνουν μέσα θα πέσεις και εσύ μέσα στο καμίνι. Εντάξει? Και μετά θα τους πάρεις και θα κάνετε βόλτες μες στη φωτιά». Στα τροπάρια που υπάρχουν στην εκκλησία που αναφέρονται στους τρεις παιδες στο καμίνι, λέει ότι ήταν πυρδροσίζων και φλογίζουσα δρόσος. Πυρδροσίζων και φλογίζουσα δρόσος. Έτσι και αυτό γυρνάει σε διάφορα από τα τροπάρια τα οποία αναφέρονται μέσα σε αυτό το περιστατικό, στα τρία παιδιά μέσα στο καμίνι. Έτσι. Η φωτιά δρόσιζε, λέει, και ήτανε δροσιά που αποτελούνταν από φωτιά. Το τελικό αποτέλεσμα Τότε ο Ναβουχοδονόσορ πλησίασε στο στόμιο του καμίνιου, από την κάτω μεριά, καταλαβαίνετε τώρα έτσι, πλησιάζει από την κάτω μεριά στο στόμιο, και φώναξε: «Σε δράχμη, σάχ και αβέδνε εγώ, δούλη του ύψιστου Θεού, βγείτε και ελάτε εδώ». Βλέπετε προσφώνηση. Δούλη του ύψιστου Θεού. Βγείτε εδώ. Προηγουμένως είχε πει: «Ποιος Θεός είναι αυτός που θα σας γλιτώσει από τα χέρια?» Τώρα λέει: «Δούλη του ύψιστου Θεού». Εκείνοι βγήκαν η φωτιά. Οι σατράπες, οι διοικητές, οι νομάρχες, οι σύμβουλοι του βασιλιά συγκεντρώθηκαν για να τους εξετάσουν. Η φωτιά δεν είχε προξενήσει καμιά βλάβη στο σώμα τους. Οι τρίχες του κεφαλιού τους δεν είχαν καεί και τα ρούχα τους είχαν μείνει ανέπαφα. Ούτε καν μυρωδιά φωτιάς δεν είχε περάσει από πάνω τους. Τους πλησίασαν. Έτσι. Δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε καμία τρίχα να έχει καψαλιστεί, ούτε να έχει πάρει το ρούχο μυρωδιά. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Η προστασία του Κυρίου ήταν πλήρης. Βλέπετε, τα παιδιά αυτά ήταν έτοιμα. Και ο Κύριος να τους ελευθερώσει και ο Κύριος να μην τους ελευθερώσει. Ήταν έτοιμοι για όλα. Και αυτό μας καλεί, αδελφοί μου, ο Κύριος. Να είμαστε έτοιμοι για όλα. Να πούμε: «Εγώ είμαι με τον Κύριο, είτε βρέξει είτε χιονίσει. Είτε πάνε καλά τα πράγματα είτε δεν πάνε καλά. Είτε έρθουν μέρες ευτυχίας είτε έρθουν μέρες συμφοράς. Εγώ θα είμαι μαζί με τον Κύριο». Και αυτή η στάση της καρδιάς, γιατί αυτό είναι η στάση καρδιάς, έτσι. Αυτή η στάση της καρδιάς είναι που ανοίγει τον δρόμο της ευλογίας. Και εδώ πέρα φάνηκε η ευλογία και φάνηκε με τόσο χαρακτηριστικό τρόπο που ο Ναβουχοδονόσορ έβγαλε διαταγή, ο Ναβουχοδονόσορ στον κόσμο του, έτσι. Όπως έβγαλε διαταγή πριν όλοι να προσκυνήσουν την εικόνα, τώρα λέει όλοι να προσκυνήσουν τον αληθινό Θεό. Αλλά τόσο κατάλαβε ο άνθρωπος, τόσο καταλάβαινε, έτσι λειτουργούσε. Δεν είναι να αλλάζει νοοτροπία από τη μια μέρα στην άλλη. Το ζήτημα είναι ότι αναγνώρισε ποιος ήταν ο αληθινός Θεός. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ είπε: «Ευλογημένος να είναι ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβέδνεγο, που έστειλε τον άγγελό του και έσωσε τους δούλους του που είχαν εμπιστοσύνη σε αυτόν και παράκουσαν τη διαταγή μου». Μπράβο. Νομίζω πρώτη φορά βασιλιάς λέει: «Θέλω να πω μπράβο στα παιδιά που παράκουσαν τη διαταγή μου». Έτσι. Δεν υπάρχει άλλος Θεός ο οποίος να μπορεί να σώσει ανθρώπους που παράκουσαν τη διαταγή μου. Προτίμησαν να παραδοθούν στη φωτιά παρά να λατρεύσουν και να προσκυνήσουν άλλον Θεό εκτός από το Θεό τους. Γι' αυτό δίνω τώρα διαταγή, ότι όποιος πει κακό εναντίον του Θεού του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβέδνεγο, οποιοδήποτε κι αν είναι ο λαός του, η εθνικότητά του και η γλώσσα του, αυτός θα κατατεμαχιστεί, θα τον κάνουν κομματάκια, και το σπίτι του θα καταστραφεί. Γιατί άλλος Θεός δεν υπάρχει που να μπορεί να σώζει από μια τέτοια κατάσταση. Εντάξει, λογικό, δεν τα έδωσε διαταγή να λατρεύσουν τον αληθινό Θεό, αλλά η διαταγή είναι: αν πει κάποιος εναντίον αυτού του Θεού, αυτόν θα τον κάνω κομματάκια. Μετά ο βασιλιάς έδωσε στο Σεδράχ, στο Μισάχ και στον Αβέδνεγο σπουδαιότερες θέσεις στην επαρχία της Βαβυλώνας από αυτές που κατήχαν ως τότε. Βλέπετε, πρώτον, με την μαρτυρία μας γίνεται φανερό, αδέλφια, με την σταθερή μαρτυρία μας, ότι εγώ βρέξει χιονίσει είμαι του Κυρίου, γίνεται φανερή η δόξα του Θεού στον κόσμο γύρω μας. Οι άνθρωποι γύρω μας καταλαβαίνουν ότι αυτός πραγματικά είναι ο αληθινός Θεός. Και απ' την άλλη μεριά, όταν μένουμε πιστοί στον Κύριο, θα έρθει ο καιρός της ανταμοιβής. Βλέπετε εδώ, η πιστότητά του στον Θεό ανταμείφθηκε. Πήραν προαγωγή. Πήραν προαγωγή διοικητική στις θέσεις που ήταν, πήραν προαγωγή στις διάφορες διοικητικές θέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνας. Ήρθε η ανταμοιβή. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός ο οποίος, θυμάστε, πρέπει να πιστέψει κανένας, λέει, ότι ο Θεός υπάρχει και εις τους εξητούντας Αυτόν μισθαποδότης γίνεται. Είναι Θεός μισθαποδότης. Θα έρθει ο μισθός. Θα έρθει ο μισθός. Γι' αυτό, λέει, οι αδελφοί, μην αποκάμνετε κάνοντας το καλό. Διότι αν δεν αποκάμνουμε, λέει, θα θερήσουμε στον κατάλληλο καιρό. Άρα, θυμάστε, έτσι λέω από τους Γαλάτες, το 6ο κεφάλαιο, τα χωρία 9 και 10. Εάν δεν αποκάμνουμε, θα θερήσουμε στον κατάλληλο καιρό. Άρα, όσο έχουμε καιρό, ας εργαζόμεθα το καλό προς πάντες. Μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστης. Ας συνεχίσουμε να κάνουμε το καλό σε όλους. Η ανταμοιβή του Κυρίου θα έρθει. Ένα μέρος της ανταμοιβής αυτής θα είναι εδώ κάτω στη γη. Έτσι. Γιατί ο Κύριος λέει: «Τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει». Θα έρθει η ώρα που ο Κύριος, καθώς τον υπηρετείς και μέσα στον κόσμο, και μέσα στην εκκλησία του και μέσα στον λαό του Θεού, αλλά και έξω στον κόσμο, θα σε δοξάσει. Γιατί είναι λόγος Κυρίου. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή θα είναι εκεί πάνω. Η πλήρης ανταμοιβή θα είναι εδώ πάνω. Απλώς χρειάζεται να έχουμε το νου μας. Όταν έρθει ο Κύριος εδώ κάτω στη γη και σου δώσει ανταμοιβή, όταν έρθει ο Κύριος και σου βάλει ένα στεφάνι στο κεφάλι, να μιμηθώ και να μιμηθείς τους πρεσβυτέρους της Αποκάλυψης. Θυμάστε τι γίνεται. Όταν αρχίζει να υψώνεται η δοξολογία, βγάζουν τα στεφάνια από το κεφάλι και τα καταθέτουν στα πόδια του καθημένου επί του θρόνου. Είναι ο Θεός που κάθεται στο θρόνο του και έχουν στεφάνια στα κεφάλια τους οι πρεσβύτεροι. Και όταν αρχίζει η δοξολογία, βγάζουν το στεφάνι από το κεφάλι και το καταθέτουν στα πόδια του θρόνου. Όταν λοιπόν θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα σε ανταμείψει και θα σε δοξάσει εδώ κάτω στη γη, θυμήσου, το στεφάνι δεν είναι δικό σου. Η ανταμοιβή του Κυρίου δεν είναι δική σου. Βγάλ το πάλι το στεφάνι και βάλ το στα πόδια του Κυρίου, γιατί σε αυτόν ανήκει πραγματικά όλη η δόξα. Αμήν.